Matkan Tomskista Viaporiin kuljimme 17 päivässä. Viaporiin minut kuljetettiin puolelta päivin. Muistan näkymän, kun me kolmisin, minä ja kaksi santarmia, kuljimme tietä pitkin Poukaman rantaa vankilaan. Ranta oli täynnä valkopaitaisia sotamiehiä, jotka huuhtoivat pyykkiään vedessä. Taivas oli verrattain kirkas, maisemaa valaiseva aurinko leikitteli säteillään välkkyvillä metallipinnoilla, mutta edessäpäin tie päättyi tyrmän synkkään oveen.
Näin kertoi päiväkirjassaan venäläinen maantieteilijä, folkloristi ja kulttuuritaistelija Grigori Nikolajevits Vatanin saapumistaan, tai varmaan oikeastaan pitäisi sanoa joutumisestaan Suomen linnaan vuonna 1868. Hänet nimittäin tuomittiin 5 vuodeksi pakkotyöhön Suomen linnaan, koska häntä pidettiin Siperian separatistien johtomiehenä. Ja nämä separatistit hän halusivat erottaa Siperian Venäjän keisarikunnasta omaksi valtiokseen. Grigori Vatanin piti päiväkirjaa vankeusajastaan ja olenkin tällä hetkellä lautalla menossa Suomenlinnaan tutkimaan vähän Vatanin reittejä, paikkoja siellä ja tätä harvimmin tunnettua puolta Suomenlinnasta. Mutta kerrataanpa aluksi vähän perustietoja Suomenlinnan historiasta. Linnoitustahan alettiin rakentaa 1748 Augustin Ehrensvärdin johdolla ja sen tarkoituksena oli toimia Ruotsin valtakunnan itäisen puolustuksen kulmakiven. 2 vuotta myöhemmin linnoitus sai nimen Sveabori, joka kääntyi suomeksi muotoon Viapori. Ja Suomenlinnaksihan sitä alettiin kutsua vasta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Mutta aika pian perustamisen jälkeen Viaporia tarvittiinkin. Gustav III aloitti nimittäin sodan Venäjää vastaan vuonna 1788, koska hän halusi palauttaa menetettyjä alueita takaisin Ruotsille. Tämä ei onnistunut, mutta toisaalta Ruotsi ei sodassa menettänyt myöskään lisää alueita. Viaporin kannalta merkityksellistä sodassa oli, että se toimi ansiokkaasti laivaston tukikohtana ja osaltaan mahdollisti ratkaisevan Ruotsinsalmen taistelun voiton vuonna 1790. Ja seuraavassa sodassa, Suomen sodassa, parikymmentä vuotta myöhemmin, lopputulos oli kuitenkin toinen. Venäjä valloitti koko Suomen mantereen ja Viaporin komendantti Karl Olof Grunstedt antautui vuonna 1808 3 kuukauden piirityksen jälkeen ja linnoitus siirtyi Venäjän keisarikunnan haltuun. Ja seuraavana vuonna Suomesta tuli Venäjän autonominen suurruhtinaskunta, mutta Viapori kuitenkin pysyi venäläisenä sotilaskohteena, eikä se siis kuulun Suomen alueeseen. Mutta kuunnellaanpa tähän väliin toinen katkelma Grigori Potaninin päiväkirjasta, jossa hän kertoo, minkälaisiin olosuhteisiin hän oikein Suomenlinnassa päätyi.
Vankilan portilla santarmit luovuttivat minut majuri Jasinskille, Viaporin vankikomppanian päällikön apulaiselle. Hän johdatti minut vankilan pihan poikki yhteen alakerran selleistä ja osoitti lavereista määrätyn paikan sanoen, että minut oli toimitettu tänne väärinkäsityksen vuoksi ja että minut todennäköisesti lähetetään takaisin. Hän poistui. Jäin uusien kumppaneitteni pariin. Tässä sellissä oleskeli korkeintaan 20 henkeä. Pitkin sivuseiniä juoksi lavereita, jotka olivat jokseenkin paljaita. Vain seinä vierillä lojui kokoon käärittyjä patjoja. Paitsi näitä yhteislavereita, yhteen nurkkaan oli pantu erillinen pieni laveri, niin sanottu pukkisänky, jolle mahtui vain 1 mies. Tuo erityislaveri oli määrätty minulle. Vasta myöhemmin tajusin, että tuon paikan antaminen minulle oli hyvän tahtoisuutta päällystön taholta. Sellaisten erillistä lavereiden haltiminen oli eräänlainen etuisuus. Ennen minua paikkani oli epäilemättä ollut jonkun hallussa, mutta hänen oli käsketty korjata patjansa pois. Kun minut oli jätetty yksin kumppaneitteni kanssa, he kerääntyivät ympärilleni ja alkoivat kysellä, minkä vuoksi olin joutunut tyrmään. Minä puolestani kysyin heiltä, minkälaiseen kohteluun minulla oli oikeus. Sain heiltä tietää, että valtion puolesta minulle ei kuulunut muuta kuin paljaat laudat. Seinän vierellä lojuvat patjat vangit olivat tuoneet omaan laskuunsa. Heidän laillaan minunkin olisi pitänyt hankkia tuo mukavuus omilla varoillani, mutta toistaiseksi oli nukuttava muutama yö paljailla lankuilla. Uudet toverini suhtautuivat minuun osaottavasti. Kun oli valmistauduttava yöpuulle, he tulivat avukseni huomattuaan, että hämmentyneenä en tiennyt, kuinka minun oli riisuttava vaatteet, joiden päälle oli puettu kahleet. Kahlevangit ovat kehittäneet tietyn järjestelmän, jossa housut ensin vedetään kahleiden yhden ja sitten toisen sinkilän lävitse niin, että lopuksi monimutkaisen manööverin jälkeen housut on saatu pois ja kahleet ovat jääneet jäljelle. Rullalle kääritetyt housut saivat käydä tyynystä ja peiton sijasta vedin päälleni manttelin. Seuraavana päivänä minut puettiin vanginvaatteisiin, harmaaseen puseroon ja harmaisiin housuihin. Alusvaatteeksi kruunu antoi vain paidan, harmaiden housujen aivinainen vuorikangas sai käydä lopuista liinavaatteista. Sen lisäksi oli harmaa lakki sekä hyvin lyhytvartiset saappaat. Siinä olikin kaikki, mitä vangille kruunun puolesta kuului. Myöhemmin minua kovasti ihmetytti, kun tarkastusta suorittava kenraali moitti vankilapäällystöä havaitessaan jokaisella vangilla itse hankitun patjan ja alipäällystö puolestaan löylytti vankeja, vaikka kruunu ei antanut heille edes aivinakangasta, saati rahaa sen ostamiseen. Vaatteiden vaihdon yhteydessä minulle vaihdettiin myös kahleet. Omskilaiset olivat paksut ja painavat, ketju niin lyhyt, ettei voinut astua täyttä askelta. Niiden sijaan minulle annettiin kevyet ohuesta rautavanteesta. Ketju oli niin pitkä, että kun otti sen keskellä olevasta renkaasta kiinni, sen saattoi nostaa vyötäisille asti. Näitä kahleita kannettiin renkaaseen pujotettuun remivyöhön ripustettuina. Kahleet puettiin alusvaatteiden päälle ja niiden päälle harmaat housut. Kohtasin uusia vaikeuksia, kun istuimme aterialle. Viaporin tyrmässä päivällinen koostui yhdestä ruokalajista. Jonkinlaisesta lihakeitosta ryynien kerä, jota vangit kutsuivat velliksi. Vain kahdesti viikossa, sunnuntaisin ja torstaisin, annettiin paksua tattaripuuroa ja lihaa. Virallisten tietojen mukaan kullekin vangille 1/10 naulaa, mutta todellisuudessa sitäkään määrää ei saatu miestä kohden. Ensinnäkin keittäjävangit söivät yli laillisen normin, toiseksi vankien kattilasta söivät myös aliupseerimme. Jotta vangit eivät kiistelisi lihapalasista ja jotta ne jaettaisiin tasan heidän keskensä, kattilasta lihaonkivat kokit hajottivat ne ohuiksi säikeiksi. Velli tuotiin keittiöstä selliin puisissa purtiloissa, yksi purtilo 5-6 henkilölle. Kukin vanki astuu sen luo mukanaan astia, jonka on omilla varoillaan hankkinut. Ammentaa lusikalla velliä astiansa täyteen. Kaikki purtilosta osalliset seuraavat tiukasti toinen toisiaan, ettei vain kukaan työnnä lusikkaansa pohjaan saakka, missä kerros lihahöystöä makasi. Vasta sitten, kun vetelä sotku on ammennettu tyhjiin, joku purtilon osallisista antaa merkin, jolloin kaikki alkavat noukkia lihaa. Vaikeuteni oli siinä, että minulla ei ollut omaa astiaa. Nämä henkilökohtaiset astiat olivat mitä erilaisimpia. Oli posliinikulhoja, emaalikattiloita, venäläisiä puukuppeja ja myös paljon astioita, jotka oli tehty aivan muuhun käyttöön. Jotkut ottivat velliä esimerkiksi puiseen pashamuottiin, pohjasta reiällisiin kukkaruukkuihin, jotka oli tukittu räsyllä, ja jopa valurautaiseen sylkykuppiin. Kaikkein yleisimpiä astioita olivat sangalla varustetut pienet peltiämpärit, joita vangit itse valmistivat käydessään insinööripajassa Takomassa. Siellä säilytettiin rautaromua, ja he kiskoivat sieltä kattopellin kappaleita, raaputtivat maalin pois, väänsivät ämpärin muotoon ja möivät astian toisille. Minulla ei ollut sellaista sankoa. Joku ystävällinen sielu antoi minulle melko kuluneen niinipuisen kupin, jonka maali oli puoliksi lohkeillut irti ja yksi kylki halki, mutta langalla ommeltu. Noudattaen säädettyjä sääntöjä otin aluksi vetelää, sitten sakeaa. Matkien tovereitani menin pöydän äärestä lavitsalle ja maistoin tätä muonaa. Aluksi se vaikutti sikojen appeilta. Koirille erityisesti keitetty soppakin on maukkaampaa, mutta se mitä kuppini kaadettiin ei muistuttanut keittoa, vaan astiaa laskettua pesu- tai huuhteluvettä. Oli niin vastenmielistä syödä tuota litkua, että muutama lusikallisen jälkeen en kyennyt jatkamaan. Myöhemmin totuin tuohon ruokalajiin. Siihen aikaan Euroopan puoleisella Venäjällä ei ollut ollenkaan pakkotyövankiloita. Sotilashallinnon alaisuuteen vielä jääneet pakkotyövangit oli myös siirretty Siperiaan. Minä olin ainoa pakkotyövanki koko Euroopan puoleisella Venäjällä. Koska kannoin leikkikahleitani housuihin piilotettuina, vastaani Viaporin aukioilla tulevat lapset luulivat, että jalkani kilisevät, kun kuulivat rautojen äänen, mutta eivät nähneet kahleita. He huutelivat jälkeeni, rautajalka kulkee. Minä jouduin vankilaan kielteisestä suhtautumisestani silloin vallinneeseen järjestykseen sekä propagandasta lainvastaisten aatteitteni puolesta. Astuessani tyrmään sisäinen ääneni kehotti minua toimimaan hyvin varovaisesti ja jättämään kaikki aikeet maanalaisen propagandan harjoittamisesta uusien tovereitteni parissa. Olinkin varsin hämmästynyt huomatessani, että tämä minulle uusi ympäristö oli jo kauan sitten saatu vakuuttuneeksi. Totta kyllä, heidän suhtautumisensa vallanpitäjiin ei ollut oikeanlaisen kritiikin kirkastamaa, mutta heidän tunteensa olivat paljon leppymättömämmät kuin minulla. Olisi odottanut, että he minussa näkevät vihaamansa luokan edustajan ja että elämäni vankilassa muodostuisi synkäksi, mutta koko 3-vuotisen oleskeluni aikana Viaporissa en kuullut heidän taholta ainuttakaan loukkaavaa sanaa. Joskus vain minussa herätti kiihtymystä vanki, joka toimi pyykkärinäni. Kun hän joi itsensä juovuksiin, hän tunsi rajatonta sääliä minua kohtaan. Hän tuli luokseni lojuessani lavitsalla, tarttui kahleisiin, ravisteli niitä ilmassa ja hoki, ilkimykset, miksi he tekivät teille tämän kataluuden, konnat. Hän puristi nyrkkeään ilmassa, ravisteli kahleitani niin, että jalkani kohoilivat ja heristeli niitä ikään kuin haluten satuttaa jotakuta noilla kahleilla. Sitten äkkiä, tuntien, että jalkani olivat kokonaan hänen vallassaan, hän siirtyi toisenlaiseen mielentilaan. Sääli minua kohtaan vaihtui nautinnoksi siitä tietoisuudesta, että hän saattoi heilutella aatelismiehen koipia kuin koira riepua. Aikaisemmin sotilaskuri oli pannut hänet seisomaan ojennuksessa toisenlaista yhteiskunnallista asemaa edustavan ihmisen edessä. Mutta nyt hän saattoi paitsi rankaisematta kajota sellaisen ihmisen kehoon, hänen käsinsä ja jalkoihinsa, myös nostaa nuo jalat kahleissa korkealle, heilutella niitä ilmassa tuottaen jopa kipua ja viis siitä. Ärsyntyen yhä enemmän ja enemmän helistellessään kahleitani hän joutui raivoihinsa. No, nämä olivat ainoita tapauksia, vieläpä hyvin harvinaisia, jotka nostattivat minussa levottomuutta.
Olen nyt täällä Suomenlinnan laivalaiturissa ja ensimmäisenähän täällä tulijaa vastassa tässä rannan puolella on upea vaaleanpunainen rantakasarmi. Ja se on nimenomaan Suomenlinnan venäläisajan rakennuksia ja rakennettu vuosina 1868-70, eli juuri siis samoihin aikoihin, kun tarinamme päähenkilö Grigori Patanin kärsi rangaistustaan täällä Viaporissa. Venäläisaikana Suomenlinnan ilme muuttui paljonkin. Tätä iso musta saarta, jolla laivaranta ja rantakasarmikin sijaitsevat, pyrittiin tietoisesti venäläistämään. Tänne keskitettiin linnoituksen sotilaallisen hallinnon lisäksi monet kaupunkimaiset toiminnat, kuten marketenttiin, kauppiastalot, koulut, upseerikerho, kapakat ja viinakonttori. Maisemallisesti ehkä merkittävin muutos oli ortodoksisen kirkon rakentaminen, joka valmistui vuonna 1854. Se oli tosin tuolloin hyvin erinäköinen kuin nykyään, sillä se oli ortodoksiseen malliin 5-kupollinen sipulikirkko. Suomen itsenäistymisen jälkeen venäläisyys ei kuitenkaan ollut kovin hyvässä huudossa, ja niinpä tuo kirkko luterilaistettiin 1920-luvun lopulla suurin piirtein nykyiseen asuunsa. Mutta kuunnellaanpa sitten taas lisää Grigori Patanin päiväkirjasta, millainen rangaistusvangin päiväjärjestys siihen aikaan Suomenlinnassa oli.
Talviseen aikaan komppaniamme päiväjärjestys oli seuraavanlainen. Vankien jako töihin alkoi ennen aamun sarastusta. Ensin tulivat selleistään tyrmän pihamaalle sellaiset vangit, jotka oli määrätty siivoamaan linnoituksen rakennukset jätteistä. He asettuivat parijonoon ja jokaista paria varten oli kiväärillä varustettu saattovartiosotilas. Sellaisia pareja oli 30. Kun koko se kolonna oli viety vankilan portin ulkopuolelle, jäljelle jääneet vangit tulivat aukiolle vankilan eteen asettuen pari riviin. Siihen saapuu insinöörihallinnon käskynjakaja ja alkaen rivistön oikeasta päästä jakaa sen ryhmiin, määräten kunkin johonkin työhön, poimii erekseen 6 miestä ja sanoo, nämä ovat takojia pajalle. Ja hänen erottelemansa menevät pajaan. Jälleen hän erottaa 6 tai 10 ja sanoo, saven sotkijoiksi ja niin edelleen. Sitten lähtee uusi ryhmä töihin insinöörien asumuksille. Heidän on kasteltava kukkapenkkejä puistossa ja upseerien asunnoilla sekä hakattava halkoja. Osa vangeista pääsee upseerien keittäjien alaisuuteen. Heidän on pestävä astioita, haarukoita ja veitsiä insinöörien keittiössä. Lopulta insinöörin kekseliäisyys on ammennettu tyhjiin. Kaikille vangeille ei riittänyt töitä. 60 miestä ei voitu panna mihinkään. Sellaiset saivat joukolla ruveta hakkaamaan sepeliä. Vapauden puitteet näissä töissä eivät olleet vangeille yhtäläiset. Kaikkein vapaimmiksi tunsivat itsensä ne, jotka menivät siivoamaan rakennuksia törystä. He olivat meidän aateliamme. Kuten sanottu, he lähtivät sellistä pareittain ja kullekin parille oli määrätty tietty talo, jonne menivät joka päivä. Heitä varten tarvittiin vain 1 vartiomies. 1 vartijan kanssa oli helpompi sopia kuin useiden, ja siksi he voivat säiliöiden siivoamisen jälkeen lähteä naimisissa olevien sotilaiden kasarmille ja marketenttien puoteihin. Sotilaiden vaimot paistuvat leipää myyntiin ja harjoittivat myös silakkakauppaa. Votkaakin voi heiltä ostaa. Meidän keskuudessamme he olivat kaikkein rikkainta väkeä. Kasarmeilla he panivat alkuun pieniä Duhan-nimisiä ruokaloita. Kaukasiassa sillä nimellä kutsutaan kuppiloita ja kapakoita. Viaporin vankilassa kuppilanpitäjäksi kutsui itseään vanki, jolta saattoi maksua vastaan saada kuumaa kahvia. Tuossa juomassa ei ollut muruakaan oikeata kahvia, vaan se oli sikurihaudetta. Vangit kutsuivat sellaista juomaa litkuksi. Kuppilanpitäjillä oli myös sopivia astioita. Pakkeja veden keittämiseen sekä laseja, teevateja ynnä muita sellaisia. Jokainen duhanissa kävijä sai 2 palaa sokeria. Asiakkaat seurasivat tiukasti tasavertaisuuden noudattamista ja vaativat, että 2 palasta toisen piti ehdottomasti olla kuorenkira, eli sitä ei ollut lohkaistu sokeritopan sisältä, vaan sivupinnasta, missä sokerimassa oli tiiviimpää. Samaiset kuppilanpitäjät toivat kasarmille myös votkaa, useimmiten lehmänrakoissa, jotka oli piilotettu puseron alle. Tätä aatelistoa lähellä olevan laji muodostivat ne vangit, jotka määrättiin apulaisiksi insinööriupseerien keittiöön. 3. ryhmään kuuluivat takojat, savensotkijat, halonhakkaajat ynnä muut. Alimman laji muodostivat sellaiset vangit, jotka hakkasivat sepeliä. He olivat väkeä vailla ammattia, sekatyömiehiä sanan varsinaisessa merkityksessä. Siihen ryhmään kuuluin minäkin. Kun takojat, savityöläiset ja muut ammattilaiset lähtevät kentältä työpisteisiinsä, insinöörihallinnon käskynjakaja kääntyy kentällä jääneen joukon puoleen ja ryhtyy keskustelemaan sen kanssa kysyen, miten sepeliä aiotaan hakata. Rummunlyöntiin saakka vai tarpeeksi? Rumpu tarkoittaa siihen saakka, kunnes rummunlyöjät kaikissa sotamiesten kasarmeissa ja kentillä lyövät merkin puurolle. Vangit suostuvat harvoin jäämään töihin rumpuun saakka, koska jos päästään sopimukseen siitä, mikä on tarpeeksi, voidaan onnistua lähtemään töistä tuntiakin aikaisemmin kuin rumpu pärisee. Siksi he kysyvät käskynjakajalta, montako laatikollista sepeliä hän määrää täytettäviksi aamulla. Käskynjakaja yrittää määrätä mahdollisimman paljon, vangit taas mahdollisimman vähän. Kun molemmat osapuolet ovat tehneet myönnytyksiä, päädytään johonkin lukumäärään. Kun sopimus on saatu aikaan, vankijoukko menee paikalla, jossa on kumossa kiviä. Siellä seisoo myös 4 laatikoita vailla kantta, ne ovat sepelimittoja. Kukin vanki pitää kädessään vasaraa ja asettaa maahan jonkin ison kiven, joka saa palvella häntä jakkarana. Sillä istuen ja alasimena palveleva toinen kivi edessään, hän asettelee sen päälle pieniä kiviä, joita murskaa vasaralla. Mutta ennen kuin tähän työhön ryhdytään, komppaniamme kokenein tähyilee ympäristöä, näkyisikö käskynjakajaa missään. Kun hän on vakuuttunut siitä, että tämän tarkka silmä ei ole paikalla, me otamme isoja kiviä ja laitamme muutaman jokaiseen laatikkoon. Se vähentää huomattavasti työtämme ja antaa mahdollisuuden saada valmiiksi aikaisemmin. Sirottelemme laatikkoon kivimurskaa ja naamioimme epärehellisyytemme. Kun laatikot on täytetty, vangit lopettavat työn ja odottavat käskynjakajaa. Tultuaan hän päästää meidät kasarmiin.
Näin Potanin kumppaneinen siis yritti hieman luistaa työvelvoitteistaan. Nämä hänen mainitsemansa marketenttien puotien rakennukset ovat riemastuttavaa kyllä edelleenkin olemassa. Ja nämä puodithan ovat itse asiassa heti rantakasarmin jälkeen pienessä mäessä tuossa kirkon vieressä sijaitsevissa puutaloissa. Että ensimmäisenä tässä on tuollainen vaalean sininen Semenovin talo ja vieressä on Nedonoskovin talo pylväineen ja kuisteineen vaaleanpunainen talo ja siinähän on kahvilakin nykyään. Ja seuraavana tuolla on Galotskinin talo, joka tosin paloi 1900-luvun alussa ja nykyinen arkkitehtuuri eroaa aika paljonkin tästä Potaninin aikaista. Nämä puutalot ovat niitä harvoja täällä Suomenlinnassa, jotka edelleenkin ovat yksityisomistuksessa. Loppujahan hallinnoi Suomenlinnan hoitosäätiö. Samoin kapakat sijaitsivat täällä isolla mustalla saarella muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Viinan polttooikeudet huutokaupattiin ja venäläisellä ajalla niitä hallitsi sellainen herra kuin Nikolai Sineprikov. Nimi, joka tunnetaan edelleenkin. Ja hänen talonsa on tämän kauppiaskorttelin toisella puolella. Tosin nämä Sineprikovin kapakat purettiin jo 1920-luvulla isolta Mustasaarelta. Sillä vallitsihan silloin Suomessa kieltolaki. Mutta kuunnellaanpa sitten seuraavaksi, mitä Grigori Potanin kertoi silloisista linnoitusta johtavista upseereista.
Komppanian uudistaminen eteni hyvin hitaasti. Nimitettiin uusi komppanian päällikkö. Pakkotyöosasto, kuten jo edellä sanoin, siirrettiin Viaporista Siperiaan. Se suoritettiin jo ennen tuloani Viaporiin, mutta sitten asia pysähtyi pitkäksi aikaa. Vankikomppanioiden uudistusta hankkiva sotaministeriö tuumi, että vanhat komppanian päälliköt eivät osoittautuisi tehtäviensä tasalla oleviksi, ja päätti nimittää heidän sijalleen uutta, korkeamman sivistystason omaavaa väkeä. Viaporin komppaniaa oli siihen saakka komentanut puolalainen majuri Jasinski. Päälliköksi nimitettiin nuori everstiluutnantti, ja Jasinski sai jäädä hänen apulaisekseen. Kun uudistuksesta huolehtiva Pietarissa oleva päällystö alkoi etsiä hyödyllistä väkeä, vaikutusvaltaiset tädit ja mummot lähtivät liikkeelle. Heillä oli lempisukulaisia ja lapsenlapsia, joille he katsovat pyhäksi velvollisuudekseen osoittaa suojelusta ja turvata heidän elämänsä sijoittamalla heidät edulliseen paikkaan. He liehuivat paraatiportaissa, järjestivät suosikkiensa asioita ja täyttivät isänmaan näennäisuudistajilla. Viaporin komppanian uudistaja-everstin valintaa ei voi kutsua onnistuneeksi. Hänen nimittämisensä vain loukkasi vanhaa päällikköä Jasinskia. Jälkimmäinen oli läpikotaisin sotilas, tunnollinen virkamies. Muutokset komppanian elämässä tapahtuivat pääasiassa majurin valvonnassa, joka oli hallinnut Viaporin komppania 18 vuotta. Senkin takia everstin nimitys osoittautuu jokseenkin turhaksi. Jasinski oli naimisissa, mutta hänellä ei ollut lapsia. Hänen asuntonsa sisustus antoi vaikutelman, että siinä asuu kohtuullisten vaatimusten väkeä, jolla on kurinalaiset toiveet. Väkeä, joka pienen palkkansa säästöillä on vähitellen sisustanut itselleen mukavan pesän. Jokainen nurkka ja ikkunoiden välinen seinämys oli varustettu pyöreällä, kolmikulmaisella tai nelikulmaisella pikkupöydällä, jolla seisoi lippaita, rasioita ja matka-arkkuja. Kun satuin käymään majurin asunnolla, mikä sitä paitsi tapahtui hyvin harvoin, sain lepohetken tyrmämme paljailta tiiliseiniltä. Jokaisella seinustalle työnnetyllä pöydällä oli röykkiö silmiä hiveliviä käsityötaidon näytteitä. Alle oli alustan sijaan asetettu lippaita, niiden päälle pienempiä upotekoristeisia ja pyramidin huipulle pienoinen kori, jossa oli keinotekoisia mansikoita ja lemmikkejä. Tai japanilainen netsuke, humoristinen veistos sikäläistä tyyliä, jonka ehkä joku meriupseeri oli tuonut. Katselin tätä porvarillisen taiteen roskaa kuin kukkapenkkejä, jotka Jasinskien pariskunta oli kasvattanut suomalaiselle kallioperälle. Vaatimattomat, huolelliset ihmiset olivat koonneet tämän rikkauden kärsivällisesti vähin erin vuosien kuluessa. Kaikkialla asunnossa vallitseva symmetria ja sopusointu toivat mieleen lujan järjestyksen. Oli selvää, että siinä asui säännöllistä väkeä. Mitä tekivät eilen aamulla, puolilta päivin tai illalla, sitä samaa he tekevät samoina aikoina huomennakin. Tämä asiaintila sai minussa aikaan tervehdyttävän ja sielua rauhoittavan vaikutuksen, vaikkakin pikkuruisen, mutta se vaikutus muistutti sellaista, jonka tekee monisatavuotisen kulttuurin omaava maa. Eversti edusti majurin täyttä vastakohtaa. Hänellä oli liuta lapsia ja hän oli vajavaisesti valmentautunut sekä elämää että palvelusta varten. Palkkapäivänä vanhemmat lähtivät Helsinkiin, ostelivat konvehteja, hedelmiä, nukkeja, leluja, kuvakirjoja, vaatteita ja nauhoja. Kuukauden alkupuoliskon joivat teetä kakun kerran, mutta jälkipuoliskolla rahat eivät enää riittäneet edes tavalliseen leipään. Perheen isän oli juostava tuttujensa luona saadakseen käsinsä muutaman ruplan velaksi. Ja keiltä kaikilta hän ottikaan rahaa. Ei vain puodinpitäjiltä ja upseereilta, vaan hän velkaantui myös vääpeleille ja pelkille sotamiehille, jopa komppaniansa vangeille. Vangit puhuivat häntä tarkoittain, hän on veljemme, vanki. Mutta hän oli hyväluonteinen, hienon kasvatuksen saanut ihminen. Majuri sinutteli minua, mutta eversti teititteli. Majurikin oli hyvä sydäminen, mutta hän osoitti suopeuttaen vain lain sallimissa rajoissa. Everstipä käyttäytyi joskus uskaliaasti. Hänen lapsillaan oli kotiopettajana Teresa Fjodorovna. Hän halusi tutustua minuun ja eversti järjesti tapaamisen. Hän tuli tämän kanssa komppanian puutarhaan. Siihen aikaan minut oli määrätty työskentelemään puutarhassa kastelemassa komppanian kaalinpäitä. Eversti poimi minut pois työstä ja ehdotti istumista penkille Teresa Fjodorovnan kanssa keskustelemaan maantiedon opettamisen menetelmistä. Itse hän kätkeytyi lehtikujanteeseen. Me keskustelimme ja ilmeisesti kaikkein vähiten maantieteestä. Keskustelukumppanini ehdotti, että hän antaisi minulle luettavaksi kirjoja, joita voisi saada kirjastosta tuttujen upseerien kautta. Ja hän tosiaan piti sanansa. Hänen ansiostaan luin Schillerin, Torquato Tasson ja Goethen kootut teokset, Wielandin ja Washington Irvingin runokokoelmat ja lopulta Louis Blancin Ranskan suuren vallankumouksen kolmiosaisen historian. Nuo kirjat toi minulle häneltä eversti manttelinsa liepeen alla. Hän käytti hyväkseen hetkeä, jolloin olin sellissä yksin. Astuessaan sisään hän tervehti minua mennen sitten pöydän luo, jonka äärellä me ruokailimme ja jolla seisoi tyhjiä purtiloita. Hän nosti yhtä purtiloa ja työnsi sen alle osan Ranskan vallankumouksen historiaa. Sitten hän ojensi kätensä ja lähti. Sellainen ihminen ei sopinut vanginvartijaksi.
Tässä saimme siis kurkistuksen siihen, millaista johtavien upseerin elämä Suomen linnassa 1800-luvun loppupuolella on ollut. Olen nyt kävellyt Ison Mustasaarelta sillan yli tänne Susisaaren puolelle ja seison nytten linnan pihalla Suomen linnan Kuivatelakan eteläpuolella. Takanani on Suomen linnan rakennuttajan Ehrensvärdin hauta. Upseerithan kaikilla näillä saarella asuvat kivisessä kasarmirakennuksessa. Tässä edessäni sijaitsee esimerkiksi tällainen varsin omaperäinen muotoinen talo. Takaosa on suorakaiteen muotoinen ja tämä etuosa on tällainen hyvinkin kaareva. Tätä kutsutaan paikallismajurin taloksi. Ja täällä asui 1800-luvulla nimenomaan esikuntaupseereita. Kenties juuri nämä Pataanininkin kuvaamat upseerit. Tosin varakkaammat heistä pystyivät rakennuttamaan itselleen puutalon ja asuivat sitten niissä. Mutta sitten on varsin se kiinnostava kysymys jäljellä, eli että missä se Pataanin tyrmä oikein Suomen linnassa oli. Se on valitettavasti varsin visainen kysymys, sillä Pataanin antaa hyvin vähän vinkkejä sijainnistaan, ja kun rakennusten historiaa tutkii, niin niissäkin on pieniä ristiriitaisuuksia, mutta oikeastaan niiden perusteella voi päätellä, että vaihtoehtoja oli kaksi. Toinen niistä tulee vastaan, kun jatkan tästä paikallismajurin talon ohi ja Tenalivon Verseenin välistä kapeasta kujasta eteenpäin ja saavun tällaiselle aukiolle, jossa on juuri leikattu ruohokin. Niitty ehkä olisi paras sana tässä hetkellä. Siinä vastapäätä on vaaleanpunainen rakennus, silloinen varuskuntakasarmi, jossa nykyisin toimii Pohjoismainen taidekeskus. Ja sen sitten oikealla puolella kulmittain on tuollainen keltainen kaksikerroksinen rakennus. Toiselta puolelta se on tosin kyllä ihan harmaan kivinen, sellainen oikein varsinaisesti tyrmän näköinenkin. Se on rakennus nimeltään Kurttini Hamilton Polhem. Siinähän toimii nykyisin muun muassa Tullimuseo, taidekoulu Maa. Tämä rakennus juuri on toinen mahdollinen paikka, missä Pataanin rangaistusaikansa vietti. Toinen taas hyvin Pataaninin tarinoihin täsmäävä paikka oli tuolla isolla Mustasaarella, minkä ohi äsken kuljimmekin jo. Se oli siinä marketenttien puotien vieressä, ihan kirkkoa vastapäätä, Kruununlinna Ehrensvärdin puolustusrintamaosa, jossa aikanaan sijaitsi päävartio karsseritiloineen. Siinä rakennuksessa sijaitsee nykyisin muun muassa päiväkoti ja kirjasto, eli mitä todennäköisimmin jommassa kummassa näissä rakennuksissa Pataanin aikansa vietti. Ja hän oli siis todellakin saanut 5 vuoden tuomion, mutta koko aikaa hän ei joutunut tuota tuomiotaan istumaan. Mutta annetaanpas hänen itsensä kertoa.
Minut oli lähetetty Viaporiin 5 vuodeksi, mutta vietin siellä vain 3 vuotta. Heti alussa sai vähäisen lyhennyksen kakkuuni, mistä minun on mielestäni kiittäminen majuri Jasinskia. En epäile, etteikö Everstikin olisi osoittanut suosiotaan vapautumiselleni, mutta hän ei ollut kansliaupseeri. Vain Jasinskille, joka johti koko puhtaaksi kirjoitustyötä, voi juolahtaa mieleen kansliaperusteita istumiseni lyhentämiseksi. Istuin tyrmässä siihen saakka, kunnes vanki siirretään koetuksella olevien riveistä tapansa parantaneisiin. Tähän siirtoon liittyy pieni vankeusajan lyhennys. Luulen Jasinskin tiedustelleen esivallalta Pietarista, miten kanssani olisi meneteltävä ja mitä asemaa minuun sovellettava. Sotatyökomppanialaisten vaiko sotapakkotyöläisten? Pietarista saatu vastaus ei sanonut sitä eikä tätä, mutta jos vanki ansaitsee lievennyksiä, silloin komppanian päällystölle myönnetään oikeus esittää käsityksensä siitä, missä määrin tämän asemaa voidaan parantaa. Komppanian päällystö esitti minulle sen pituista lyhennystä, jota sovelletaan koetuksella oleviin. Se antoi mahdollisuuden päästä vankilasta 3-4 kuukautta ennen 5 vuoden määräajan täyttymistä. Majuri Jasinski seurasi tarkasti kaikkia olosuhteita, joihin voisi vapauttamiseni hyväksi tarttua. Kerran hän tuli kasarmille, ojensi minulle sanomalehden Isänmaan poika ja sanoi, no niin, luepa tästä, kuuluisitko tämän manifestin jonkin kohdan alaisuuteen. Kävin manifestin äkkiä läpi ja löysin 1 pykälästä ohjeen koskien sellaisia henkilöitä, joihin saatoin lukea itsenikin. Siinä tapauksessa, majuri virkkoi, mene kansliaan ja laadi itse anomusluonnos komppanian johdon nimissä. Anomus lähetettiin ja pian tuli suopea vastaus. Sen vuoksi istui Viaporissa vain 3 vuotta. Sekä Eversti että Jasinski onnittelivat minua vapautumisen johdosta, enkä epäile, etteivätkö he olisi olleet vilpittömästi iloisia puolestani. Minulle annettiin siviilivaatteet ja sallittiin poistua sellistä ilman saattovartiota. Oleskelin Viaporissa vielä muutamia vuorokausia siihen päivään saakka, jolloin oli tapana lähteä vankikyydillä Viaporista Viipuriin. Ensimmäisen ulkoilmaretken vankilasta halusin tehdä meren rannalle katsoakseni ja mittaillakseni sitä janoavin silmin. Siihen hetken saakka en ollut kertaakaan nähnyt sen rannatonta vesiaavaa, mutta vankilan pimeyden jälkeen minua ennen kaikkea veti valoisa maisema. Olisi pitänyt mennä saaren etelärannalle, missä olisin nähnyt merta taivaanrantaan saakka, mutta meninkin pohjoiseen. Edessäni oli Helsingin rannan näyttämöllinen lavastus palatseineen ja auringossa kylpevine Pietarin kirkkoineen. Tunnollisena Venäjän valtakunnan alamaisena minä Viaporin vankeuden aikana valppaasti tarkkailin itseäni, etten vain menisi saattovartijasta liian kauaksi eteen yli laillisen rajan. Kuulostelin aina takaani kantautuvaa saattovartijan jalkojen kopinaa ja lyhensin askeleitani aina kun se kävi vaimeammaksi. Nyt takanani ei ollut vartiomiestä. Kun kuljin mietteessäni, unohdin uuden asemani, enkä kuulostellessani kuullut vartijan askeleita. Minut valtasi karkulaisen kauhu. Mutta pian palasi lohdullinen tietoisuus siitä, etten enää ollut vanki, ja rauhoituin. Näitä Viaporin tyrmän heijastumia koin vielä kauan senkin jälkeen, kun olin jo jättänyt Viaporin, vieläpä silloinkin, kun jo asuin Vologdan guvernementissä.
Näin Patanin siis vapautui Suomen linnasta ja minunkin on aika palata takaisin tänne lautalle. Mutta miten Patanin oikein tämän Suomen linnan vankeusajan jälkeen kävi? Hänestä tuli varsin tunnettu Sisä-Aasian seutujen tutkimusmatkailija, joka teki matkoja Mongoliaan, Pohjois-Kiinaan ja Tiibetiin. Poliittista toimintaansakaan hän ei suinkaan lopettanut, sillä hänet pidätettiin Venäjän vuoden 1905 vallankumouksen tapahtumien yhteydessä. Ja hän kuoli Tomskissa, Siberiassa vuonna 1920.